Pirms gada, pērnā gada jūlija beigās, valsts policija sāka kriminālu procesu par valsts asins donoru centra amatpersonu iespējamo bezdarbību, ja tā izraisījusi smagas sekas. Plašāk par gadu laikā paveikto stāsta Toms Sadovskis no valsts policijas.
Gada laikā ir veikts ļoti liels skaits izmeklēšanas darbību, tā skaitā nopratināta virkni personu un arī nosūtīt dažādu pieprasījumu par informācijas saņemšanu un arī saņemt atbildes ar šiem pieprasījumiem. Šobrīd krimināla procesa izmeklēšana turpinās un tiek noskaidrot visi apstākļi, taču jāpiebilst, ka pagaidām aizdomās turētā status nevienai personai vēl nav piemērots.
Atbilstoši valsts kontrolas revīzijā konstatētajam, bažas ir par to, ka centrs radīs labvēlīgus apstākļus vienam uzņēmumam, un negūtie ieņēmumi ir apmēram 325 tūkstoši eiro vēsta leta. Tāpat arī divi krimināli procesi uzsākti šogad pēc valsts kontrolas revīzijas Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitāla sabiedrībās medicīnas iestādēs.
Valsts kontrolas likumā ir rakstīts, ka valsts kontrole, konstatējot likuma pārkāpumus revīzijā, ziņo par to tiesību sargājušām iestādēm.
Valsts kontrolas padomes loceklis Aivars Ērglis norāda, ka jau vairākus gadus sadarbojoties ar ģenerālu prokuratūru, valsts kontrole vienojusies, ka tā sūta informāciju par tādiem likuma pārkāpumiem, kas varētu saturēt noziedzīgu nodarījumu pazīmes.
Mums ir pieredzējuši darbinieki, kas tātad kādreiz ir strādājuši tiesību sargājušās iestādēs, kuri spēja principā izvērtēt vai konkrētajā pārkāpumā, teiksim, amatpersonas pārkāpumā varētu būt saskatāmas noziedzīgu nodarījumu pazīmes. Tad par šiem te gadījumiem mēs arī rakstam sīkāku informāciju, ģenerāla prokuratūrai pievienojam klāt revizijas laikā iegūtos materiālus, kas liecina par šī pārkāpuma esamību, un informējam ģenerālu prokuratūru, kur tālāk tad lemj vai sūtīt uz policiju vai pašiem organizēt kādas pārbaudes.
Valsts kontrolas secinājas, ka Jelgavas pilsētas slimnīca nelikumīgi prēmijām izlietojas kapitāla sabiedrības naudu ne mazākā 26 tūkstošus eiro. Pārkāpums valsts kontrole arī atklājas Jelgavas poliklīnikas darbībā. Par to vairāk Ērglis no valsts kontrolas.
Nauda ir tērēta mūsuprāt ne tiem mērķiem, kāpēc kapitāla sabiedrība ir izveidota. Tas būtu, mēs revīzijā konstatējām konkrētus tēriņus, kurus mūsuprāt nevar nekā sasaistīt ar poliklīnikas uzdevumiem. Par šiem te gadījumiem mēs nosūtījām informāciju uz ģenerālu prokuratūru. Ģenerāla prokuratūra savukārt nosūtīja uz attiecīgo policiju, kurai būtu jāpārbauda šī mūsu informācija. Policija strādā.
Proti par poliklīnikas naudu aptuveni 2,5 tūkstošiem eiro. Personiskajām vajadzībām bija iegādātas preces, kuras nav nepieciešamas šīs iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Latvijā un atrodoties komandējumos ārzemēs, savukārt veikta norēķināšanās par ēdināšanas pakalpojumiem un alkoholiskajiem dzērieniem par vismaz 4,5 tūkstošiem eiro. Vēl 12 tūkstoši eiro iztērēti, nelikumīgi nosūtot komandējumos Jelgavas poliklīnikas darbiniekus, kuri nav ārstniecības personas un no kura darba pienākumiem neizriet nepieciešamību augūt ārzemju mediķu pieredzi aktuālos medicīnas jautājumos. Valsts policijas pārstāve Ieva Sietniece norādīja, ka izmeklēšana abos šajos krimināla procesos turpinās. Laura Dzērve, Latvijas radio.